Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» «Агляд листов наших слухачов». У нашай пошце апошняга часу па-ранейшаму шмат лістоў ад тых слухачоў, якія непакояцца за лёс незалежнасці беларускай дзяржавы. Імклівае пагаршэнне адносінаў з Захадам і ўсё большая эканамічная і палітычная залежнасць Беларусі ад Масквы робяць гэтыя апасенні зусім абгрунтаванымі і рэальнымі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось як разважае пра пагрозы беларускай незалежнасці і будучыню беларусаў як нацыі Ігнат Гавенскі з Полацку. Слухач піша. Найноўшая гісторыя Беларусі пакуль што суцэльная паласа нявыкарыстаных магчымасцяў, страчанага часу, загубленых жыццяў і душаў. І спадзявацца ў бліжэйшы час на нейкія кардынальныя змены не выпадае. Расійская балотная плошча ў Беларусі немагчымая. Мы катастрафічна спазняемся і адстаем ад усяго свету. Тэхналагічна Беларусь засталася ў 70-х-80-х годах мінулага стагоддзя, а палітычна надоўга загрузла недзе ў сярэднявечным деспатызме. Фактычна мы ператвораны ў адсталую расейскую калонію з правінцыйнай расейскай культурай. У заходніх краінах даўно прывыклі да прававой дзяржавы, вяршэнства закона ва ўсіх галінах жыцця. А нас 200 год таму акупавала дзяржава, якая прывыкла да бяспраўя, самадзяржаўя і хабарніцтва чыноўнікаў. Праўда, цяпер у Расіі сітуацыя такая, што Пуціну давядзецца так ці іначай пайсці на дыялёг з грамадзянскай супольнасцю. Магчыма, там пачнуцца палітычныя рэформы. Але адначасова Расія застаецца імперіяй. Пуцін будзе ціснуць на Лукашэнку, каб той аддаў расійскім алігархам беларускія прадпрыемствы. І Беларусь будзе пакрысе страчваць сваю незалежнасць. Адзін з сяброў не так даўно казаў мне так. Калі я бачу, што ў нас цяпер адбываецца, мне хочацца, каб гэту краіну хто-небудзь акупаваў. Хоць Захад, хоць Расія, усё роўна. Бо ў выніку памяняюцца толькі начальнікі, а нам у любым выпадку стане лепей, свабадней. Трэба прызнаць, што далучыць цяперашнюю Беларусь да еўразвязу і адхіліць Лукашэнку – задача наўрад ці выканальная. Можа, Еўропе прасцей было б канчаткова адпіхнуць Лукашэнку ў бок Расіі, дзе ён урэшце страціць спачатку маёмасць, а потым і ўладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Бяда ў тым, Ігнат, што пры такім сцэнары пацярпіць не толькі Лукашэнка, ягоныя чыноўнікі, у якіх адбяруць уладу і самастойнасць. Вялікая верагоднасць таго, што ўся Беларусь як дзяржава пры гэтым перастане быць незалежнай. А незалежнасць для любой нацыі – найвялікшая каштоўнасць, страціць якую лёгка, а здабыць ці аднавіць надзвычай складана. Маючы ўласную краіну, беларусы яшчэ захоўваюць шанцы адрадзіць нацыянальную ідэнтычнасць, мову і культуру. А не стане незалежнай дзяржавы, хутчэй за ўсё не стане неўзабаве і беларусаў як нацыі. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксёрскага раёна, звяртае ўвагу на ініцыяваныя ўладай шматлікія эканамічныя праекты, якія прадугледжваюць масавае прыцягненне ў Беларусь працоўнай сілы з Кітаю. Слухач піша. Надоечы па свабодзе, аднак абеціна, якая навучаецца ў Кітаі ў Даляні, заклікала беларусаў браць прыклад з кітайцаў, якія шмат працуюць, і не апасацца іхнага перасялення ў Беларусь. Маўляў, шкоды ад іх не будзе. Першае сцверджанне ёсць абразлівым і глумлівым для беларусаў. Яно такога ж кшталту, як і цынічнае, камуністычнае, як працуем, так і жывём, і работаць надо. Між тым беларусы не лайдакі, яны папросту пастаўлены ў нялюдскія ўмовы існавання. У 30-е гады ў іх укралі зямлю і ператварылі вёску ў калонію. Пасля вайны абрабавалі аблігацыямі, хрушчоўскай рэформай грошай. Пры Гарбачове адабралі ашчадныя ўклады, а зараз штодня кулачаць цэнамі. Добра кулачаць. Без вяртання зямлі сялянам, без адраджэння прыватнай уласнасці нам шчасця не пабачыць. Яшчэ ў 70-е гады, маючы 12% прысядзібнай, непрыватнай, не сваёй зямлі і фактычна ручную працу, каняш не дазволялі трымаць, беларускія сяляне давалі каля 25% ўсіх асноўных харчоў у БССР. А з іншага боку, прывязіце кітайцаў гарохавішчы, якія пасля ліквідацыі тутэйшага калгасу зарастаюць травою, дзе няма ні квадратнай пядзі юрыдычна ўласнай зямлі. Не дайце ніякай тэхнікі, пазбаўце яго права вольнага гандлю. Было ж такое, каб завесці з Пружынішча ў шацілкі мяшок бульбы, гэта ўсяго 40 вёрст, трэба было прыніжальна паказаць міліцыянерам-перахопнікам мо дзве даведкі, што бульба твая, не скрадзеная, не калгасная. Атруціце пойлам, чарнілам, пастаўце кітайцаў роўна з беларусам умовы, і вы пабачыце, як ён аціраць мецца ля манаполькі. Лічу, і не толькі я, шмат проста люду так думае, што непатрэбныя тут нам эшалоны кітайцаў. Кітай інтэнсіўна скупляе сусветныя рэсурсы, якіх засталося няшмат, праводзіць інтэнсіўную экспансіянісцкую палітыку і, раскідаючы лішніх кітайцаў па свеце, мае далёкасяжныя мэты. Гэта лічыць наш слухач Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёна. На працягу мінулых месяцаў мы былі сведкамі таго, як адразу некалькі маштабных кітайскіх праектаў, што закранаюць інтарэсы жыхароў Менску і навакольных вёсак, выклікалі заўважны грамадскі пратэст. І наўрад ці ўладзе варта разлічваць на тое, што ейныя намеры, так мовіць, кітаізацыі Беларусі будуць прыхільна сустрэтыя грамадскай думкай. Хоць з другога боку, спадар Мікола, Беларусь ужо сёння сутыкнулася з вострай дэмаграфічнай праблемай. Нараджаецца беларусаў усё менш, а пераязджаць у адсталую краіну на жыхарства не хочуць ні палякі, ні ўкраінцы, ні нават расейцы. Разлічваць можна хіба на тых, хто жыве яшчэ горш. Зрэшты, тэмпы развіцця сучаснага Кітаю такія, што неўзабаве наўрад ці ўдасца завабіць нават іх. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Штанков. Вялікі розгалас сярод людзей пенсійнага і перадпенсійнага веку выклікаў недаўні прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім тым сталым грамадзянам, якія пагодзяцца выходзіць на пенсію пазней, абяцаныя падвышкі. Нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў гэты ўказ падштурхнуў да матэматычных практыкаванняў. І вось якімі разлікамі ён падзяліўся са слухачамі свабоды. Цытую ліст. Указ абвяшчае, што ты, шаноўны пенсіянер, атрымаеш 6% дадатку да пенсіі пасля таго, як дадаткова адпрацуеш год. Пры гэтым пазбавішся на гэты год пенсіі. На першы погляд, падвох тут толькі ў адным. Для працуючых пенсіянераў гэта дэ-факта і будзе азначаць павелічэнне пенсійнага ўзросту. Але насамрэч ашуканства вельмі многа. Давайце ўявім сабе нейкую гіпатэтычную пенсію 1 мільён беларускіх рублёў. Няцяжка падлічыць, што 6% ад мільёна – гэта 60 тысяч за месяц, або 720 тысяч за год. Столькі ты будзеш атрымліваць дадатку, шаноўны пенсіянер, калі будзеш працаваць і адмовіся ад пенсію 1 мільён штомесячна, або 12 мільёнаў за год. Падзелім 12 мільёнаў на 720 тысяч. Атрымаем ні многа ні мала 16 год і 8 месяцаў. За такі тэрмін ты скампенсуеш страчаную за год пенсію. То бок столькі ты павінен пражыць, каб цалкам атрымаць недаатрыманае. Як табе такі расклад? Ты паспрабуй яшчэ пражыві столькі, мой кахальненькі родненькі галубок пенсіянер. Не забыўся яшчэ, якая сярэдняя працягласць жыцця ў нашых беларускіх мужчын? Я табе нагадаю, 64 гады. Але гэта яшчэ не ўсё. Уявім, што ты перавёў тыя 12 мільёнаў пенсіі ў даляры, каб у адзін момант не страціць падчас чарговай хітрамудрай дэвальвацыі і паклаў гэтыя грошы на валютны рахунак. Скажам, пад 6% гадавых. Бывае і большы працэнт, але не будзем скларнічаць. 6% памножым на атрыманы тэрмін 16 год і 8 месяцаў, атрымліваем ажно 100%. Але забудзь пра гэты страчаны табой ці тваімі дзецьмі прыбытак, шаноўны. Каб скампенсаваць яго абяцаным дадаткам да пенсіі, табе давядзецца пражыць пасля 78, па самых сціплых падліках, яшчэ амаль 17 год, атрымліваючы размазаны на ўсе гэтыя гады дадатак усяго ледзь не 95 год. Жадаю доўгі год жыцця і не хварэць ні ў якім разе, бо тых 60 дадатковых тысяч на месяц пасля 78-гадовага ўзросту табе на лекі аніяк не хопіць. Калі хто не лянуецца, можа зрабіць разлікі на 2, 3, 5 ці больш год. Розніца атрымаецца нязначная. Толькі не забудзьцеся, што праца – гэта стрэсы, нервы, стомленасць, часам недасыпанне, прафесійныя хваробы і ў выніку выдаткі на лекі і скарачэння працягласці жыцця. Не абстрактнага, сярэднестатыстычнага, а твайго ўласнага жыцця, шаноўны пенсіянер. І можа атрымацца так, што пра цябе скажуць, яшчэ адзін згарэў на працы, а пенсіі ты так і не атрымаў. І не ты, а твае сваякі, ідучы за тваёй труной, прыгадаюць мудрасць біблейскага цара Саламона. Лучша горсць з пакоем, чым прыгаршні з суетой і тамленнем духа. Не было яшчэ такога, каб дзяржава забівала галы ва ўласныя вароты. Тое самае тычыцца і гэтага ўказу, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што недалёка ад Полацку. Так, спадар Кастусь, разлік чыноўнікаў тут галоўным чынам на тое, што стары чалавек спакусіцца заманлівымі лічбамі і не возьме прыклад з вас. Не будзе з калькулятарам у руках вылічваць, што ён набудзе, а што страціць у выніку таго, што адмовіцца на нейкі час ад пенсіі. Зрэшты, наўрад ці на гэту прынаду купіцца значная колькасць людзей сталага веку, калі позні выхад на пенсію будзе залежаць толькі ад выбару самога пенсіянера. Іншае пытанне, ці доўга такі выбар у беларусаў будзе заставацца? Усе разлікі паказваюць на тое, што праз 10-15 год беларускай нацыі састарэе настолькі, што пенсійны фонд проста не будзе з чаго напаўняць. І ў такім разе прымусовае падвышэнне пенсійнага ўзроўню застанецца адзіным выйсцем. На заканчэнне кароткі ліст просьба ад Васіля Завадскага з Маладэчна. Ён піша. 8 лютага ў вашай перадачы прагучаў ліст аднаго слухача, які папрасіў касету з запісам песень нашага вялікага спевака Данчыка. І вы адказалі, што недзе ў старых шуфлядах знайшлі такія касеты. Вельмі мяне гэта ўразіла. Можа знойдзецца якая лішняя і для мяне. Буду ўдзячны вам за гэта да смерці. Так, спадар Васіль, гэта была просьба ад Мікалая Хільтова з Менску, які прасіў менавіта касету, а не дыск, спасылаючыся на тое, што новую тэхніку пры цяперашняй пенсіі дазволіць сабе не можа. А вось старэнькі касетны магнітафон мае. Мы рады, што зможам выкарыстаць гэту просьбу і для вас, нашага шматгадовага слухача і аўтара многіх допісаў на свабоду. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.